mēs pāvestam atkārtoja uzaicinājumu uz Latviju 2018. gadā. Šobrīd pat uzsverot, ka mums ir nepieciešama pat pāvesta vizīte Latvijā, jo tas ir tāds arī liels simbols. Mums ir 100 gadi, mums šobrīd, tāpat kā visiem, protams, ir nākotnes arī izaicinājumi, un es ļoti ceru, ka viņš arī apmeklēs Baltijas valsts un Latviju taisa skaitā. Prezidenta vizīte vēl būs arī jūnija pašā sākumā. Es domāju, tad arī detalizēt taps zināms gan laiks, gan arī kā. Bet šobrīd mēs, tā kā mums ir pamats domāt, ka vizīte patiešām būs.